Velykos Kristaus prisikėlimas pakeitė pasaulį, pakeitė žmonės. Kada mes supuojame ant rankų savo kūdikį, mes turbūt galvojame, kad iš jo aš išauginsiu žmogų. Taip galvoja mamos, taip galvoja tėčiai, bet kartais išauga vagys, banditai, plėšikai, kartais. Taip atsitinka ir mes visi pergyvenam, tėvai pergyvena, mamos pergyvena, nes įvyko ne taip, kaip mes planavome. Ir iš tikrųjų žmogų keičia įvairūs dalykai. Žmogų keičia pinigai, keičia garbė, Saliamoną pakeitė moteris, jis atitolo nuo Dievo. Badas, nelaimės, skriaudos, pažeminimai, tie dalykai keičia žmonės. Į vieną pusę ar į kitą pusę, tam žmogus tampa geresnis, tampa blogesnis. Turbūt esame patyrę, kad kalėjimas ne visada žmogų pakeičia į gerą pusę, ar ne? Kalėjime pabūjęs žmogus išmoksta tokių dalykų, kad paskui jis tik tai stebėsi, koks ten universitetas yra. Iš tikrųjų, žmogų gali pakeisti, žmogaus vidų gali pakeisti, iš esmės perkesti ir padaryti jį geresnių, tinkamų viešpaties Kristaus kraujas, kuriuo žmogus yra nuplaunamas, žmogaus nuodėmės nuplaunamas. Jis galbūt viduje savo yra tam tikra prieštara, galbūt prieštarauja, tu valgai šiek tiek maišai, fizinis kūnas, dvasinis kūnas. Iš tikrųjų, kai žmogus savaitę dvi savo rūbų neskelbė, nuo jo pradės klysti tam tikras kvapas, ar ne? Tai yra prakaitas, kuris sudžiūva ir iš tikrųjų prakaitas skleidžia kvapą, kuris stumia kitus žmonės nuo jo toliau. Ir kada mes ruošiamės kažkur į šventę ar į kažkokį tai svečius, ar į kažkokį tai pobūvį, mes apsirengėme, nusiprausėme, mes pasiruošėme, pasikvėpinam tokiais kvepalais, kuri vienas kito klausinėjom, arba viena kitos dažniausiai klausinėja, kokie tie kvepalai, iš kur tu juos tokius gavai. Mes norime kvepėti, ar ne? Tai yra fizinis kūnas, tačiau dvasia, siela taip pat susiteršia. Ir turbūt ne vienam teko matyti, atrodo, vaikinas, nu taip gerai atrodo, arba mergina, nu taip gražiai rengiasi, taip stilingai, tvarkingai, taip. Bet kada praveria burną ir pradeda kalbėti, supranti, kad tam žmogui reikia mažiausiai 5 kartus per dieną plautis burną. Bet žinome gerai, kad pasta dėja neišplauna tų minčių, kuriomis remiasi tie žodžiai, kuriuos žmogus kalba. Mums reikia visiems, kiekvienam, nėra nei vieno. Sako, nėra po šio dangumi nei vieno žmogaus, nėra nei vieno teisaus. Visi yra nusidėjėliai. Netgi tie, kurie sėdi Romoje, Vatikane, su gražiom, paauksuotom sutanom, ir tie yra nusidėjėliai. Iš to paties molio. Mums visiems reikia atperkančios Jėzaus Kristaus malonės. Kiek laiko liko? Nežinau, ką žmogus imasi daryti, kai jisai suvoktų, kad jam liko gal tik tai 1 valandą gyventi. Aš nežinau, ar kuris nors iš jūsų tą esate patyręs. Žinote, per paskutinius 5 mėnesius aš norėjau 10 kartų numirti. Bendruomenės žmonės žino dėl ko. Ir vakare guldamas į lovą prašydavau, kad viešpats sustabdytų širdį. Bet kai pramerki ryte akis, matai, kad aušta ir reikės keltis. Ir kitą naktį vėl prašai, kad viešpats sustabdytų širdį, bet pramerki akis, pasižiūri dešinį, nes mano langai dešinėje pusėje, ten, kur aš miegu, ir matai, kad aušta, ir išauš nauja diena. Ir šiandien aš noriu labiau gyventi, negu mirti. Mirti vis dar norisi, bet gyventi norisi labiau. Ir ačiū Dievui, kad jisai kažkaip tai įdeda tų jėgų į širdį, nežinau, kaip jisai tai padaro, bet jis įdeda jėgų ir sako, eik. Bet nei vienas iš mūsų nežinome, kiek dar liko. Aš žinau, kad dabar eik, bet ateis diena, kada širdis, kuri yra pas kiekvieną, beveik pas kiekvieną žmogų, nes pas kai kuriuos yra ir dešiniai pusėj širdis, turiu tokį vieną pažįstamą žmogų, Beveik pas kiekvieno žmogų esantį, gyvenantį, kairėje pusėje širdis vieną kartą paims ir sustos. Taigi labai retas atvejis, kada žmogus žino, kad jam liko kelios valandos. Dažniausiai tai vyksta akimirksniu, arba žmogus nebesupranta, kas vyksta, kas darosi. Ir klausimas toks mums visiems, ar iš tikrųjų Dievas gali išgelbėti žmogų paskutinę akimirką, paskutinę minutę. Mes jį bandysime atsakyti šiandien. Nes aš žinau, kad kartais žmonės atideda savo tą religinį gyvenimą, taip kartais žmonės vadina čia bažnytinis, čia religinis gyvenimas, o čia yra mano gyvenimas. Atsieja bažnyčios gyvenimą, tikinčio žmogaus gyvenimą nuo mano gyvenimo. Daugelis iš mūsų turbūt taip pat elgiamės, kad kada mes išeiname iš bažnyčios, mes vėl užsidedame savo tą kepurę, iš kurios ta pati šypsena, tas pats sutarimas, gebėjimas prisitaikyti prie situacijų, kurios įvyksta mūsų gyvenime. Ir iš tikrųjų mes šiandien taip pat bandysime, kaip ir turbūt kiekvieną sekmadienį mes girdėsime kvietimą susimastyti. Laiko daug neliko. Nei vienas iš mūsų negalime pasakyti, pas mane dar pakankamai laiko. Tu, valdai, čia ne apie mane kalbi. Ir tada eisime arba į dešinę, arba į kairę. Ir galbūt simboliška, kad du plėšikai, vienas kabojo dešinėje, kitas kairėje. Ir mes žinosime, kai skaitysime tekstą, kad vienas iš jų eisi dešinę, kitas eisi kairę. Žinote, kai spaudžia batas, tai tu gali po 5 minučių arba tiesiog tą pačią akimirką sustoti, nusimti batą ir numesti jį. Kai tau įkrinta krislas į akį, tugi sustoji ir bandai tą krislą ištraukti. Tu nebenori toliau nei bendrauti, nei kalbėtis, tu tiesiog nori tą krislą ištraukti, nes jisai tau trukdo. Žinote, pirtyje kartais skamba muzika. Ir va štai impulso pirtyje skamba tokia monotoniška, ten kokie 4-5 akordai ir 15 minučių tu gali kentėti. Bet jeigu tau reikėtų klausytis tos muzikos savaitę, tai būtų kažkas tai baisaus. Tai įsivaizduokime, kad tuos dalykus mes galime nutraukti. Mums jie kažkaip tai sukelia problemų, mes galime juos nutraukti, spaudžia batas, galime batą nusiimti, niešti nugarą, galime pasikasyti, ar ne, akyje įkrito krislas, mes galime išsiimti, iš pirties mes galime išeiti. Kai kas sako, kad ir čia žemėje yra pragaras. Tokiam žmogui aš pasakyčiau, tu dar nebuvai šalyje, kuri iš tikrųjų yra pragaras. Nes mes gyvename ramioje šalyje. Mes gyvename geroje šalyje. Čia dar galima kažką keisti ten, kai jau būsi pasiūstas į tam tikrą vietą, ten jau pakeisti nieko neįmanoma. Mes skaitysime šventąjį raštą, Luko Evangeliją, 23 skyrius, nuo 39 iki 43 eilutės ir prieskaitant aš kviečiu maldai. Geras Viešpatie Dieve, mes esame tavo akivaizdoje ir prašome, kad tu mums kalbėtum. Tau vienam žinomu būdu, Dieve, kiekvienam suprantamu būdu ir kiekvienam pasakyk tai, ką jam šiandien, šią savaitę, šiais metais reikia girdėti. Ačiū tau už tavo didelę malonę. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi paskaitykime Evangeliją pagal Luką, 23 skyrius, turbūt jūs matote tekstą čia, ekrane, nuo 39 iki 43 eilutės. Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė įžeidinėti Jėzų. Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus. Antrasis sudraudė jį. Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę. Juk mūdu teisingai gavome, ko mūsų darbai verti. O šitas nieko blogo nėra padaręs. Ir jis tarė, Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Jėzus jam atsakė, iš tiesų sakau tau, šiandien su manimi būsi rojuje. Taigi, Romos imperijoje tuos tokius didelius nusikaltelius, prie kūrybėje buvo priskirtas ir Jėzus, juos žudydavo tokia žeminančia ir skausminga mirtim, kabindami ant kryžiaus. Ir vat štai taip Jėzui jau taip sekėsi, kad jisai ir buvo parduotas kaip vergas už vergo kainą, o mes juk žinome, kad Dievo sūnaus kaina yra neįkainojama, tačiau kažkas tai sugalvojo, kad kaina yra 30 sidabrinių. Ir patalpino jį kartu su plėšikais ir paskyrė jam tokią pačią mirtį, kokie verti tik tai plėšikai. Ir jeigu kas nors, kada nors va, tuo metu būtų pasakęs, kad šiais metais, šią dieną bus nukryžiuotas Dievo sūnus, aišku, visi šaipytųsi, vaipytųsi, ką tu čia šneki, tai yra nesąmonė. Tačiau tie žmonės, kurie pažino viešpatį, jie suprato, kad tai yra tiesa. Tas, kuris su mumis vaikščiojo, tas, kuris maitino tūkstančius, tas, kuris gydė, tas, kuris kėlė iš numirusių, dabar kabo ant kryžiaus. Ir tik tai keletas moterų ir evangelistas Jonas, kuriam Jėzus mirdamas pasakė, va štai yra moteris, tu ją globok, Jonai. Jis savo bičiuliui perdada savo mamą, o visi kiti šaipėsi ir vaikpėsi. Matydami ant kryžiaus Jėzų, jie turbūt šaukė, šaipėsi iš jo, tyčiosi ir iš tikrųjų tą patį darė, kentėdami ir abu plėšikai. Keista, skauda, kraujas bėga, karšta ir jie sau leido šaipytis iš Jėzaus. Ir kartais mums atrodo, kad tai tik tai vienas žmogus, tik tai vienas plėšikas šaipėsi, tačiau Evangelijoje pagal Matą mes randame 27 skyriuje, kad jį vis tik tai plūdo ir kartu nukryžiuoti plėšikai. Reiškia, abu jie plūdo šalia jų nukryžiuotą Jėzų. Ir staiga kažkas tai vienam iš jų atsitiko. Jisai nutilo. Jisai pradėjo klausytis, kas vyksta aplinkui, jisai girdėjo minę žmonių, kurie šaukė, kurie tyčiojasi, jisai girdėjo savo turbūt tą bičiulį plėšiką, kuris taip pat vis dar tęsia, vis dar kažką tai pasako, gal dar ir nusispjauna. Ir tas vienas plėšikas nutilo ir mes turbūt suprantame, kad paskutinėmis, nes iš esmės tai buvo paskutinės valandos, va štai jisai išgyveno tas paskutinės 2 ar 3 valandas, jisai patikėjo viešpačiu. Ir paskutinėmis valandomis tapo jo pasekėjų. Keistai skamba žodis pasekėjų, ar ne? Ar jis galėjo sekti, jisai prikaltas prie kryžiaus, jisai neturėjo jokios galimybės sekti. Ir štai, kai vienas iš tų nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė žydinėti į Jėzų, sakydamas, argi tu ne Mesijas? Sako, išgelbėk save ir mus. Tai antrasis sudraudė jį ir Dievo tu nebijai kentėdamas tą pačią bausmę. Taigi mes matome, kad nusikaltėlis vienas iš tų plėšikų, jisai įtikėjo, jisai priėmė. Kas įvyko jo širdyje, gali suprasti tie, kurie savo širdyje yra priėmę Jėzų kaip savo asmeninį gelbėtoją, kurie meldėsi, kurie prašė viešpatį. Man labai sunku suprasti. Aš taip norėčiau suprasti skaičiais arba svoriais. Arba ilgio kažkokiais tai matais, man labai sunku suprasti, bet padėk man. Ir Jėzus ateina į pagalbą. Taigi matome, kad tas plėšikas, jisai pripažino savo kaltę, sako, mes verti tos bausmės, kurią mes šiandien patirime. Mes verti, kad mes numirtumėm, nes mes esame prisidirbę. Ir dar vienas dalykas, kuris įrodo, kad Jėzumi patikėjo plėšikas, jisai išreiškė begalinį tikėjimą Jėzumi. Sako, Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Žinote, vieni, kaip kad tas kitas plėšikas, jisai prašė išgelbėjimas nuo kryžiaus, sako, nuimk mane nuo kryžiaus. Kam nuimti? Tam, kad jis toliau galėtų tęsti savo darbus, ar ne? O šitas įtikėjęs, jisai sako, prisimink. Jisai neprašo, kad sumažintų jos skausmus, kad nuimtų jį nuo kryžiaus, bet sako, prisimink, kai tu būsi ten savo karalystėje. Ir Jėzus jam atsako, iš tiesų, sakau tau, šiandien su manimi tu būsi rojuje. Ar esate girdėję kas nors iš jūsų tokį patikinimą? Daugelis iš jūsų turbūt esate įtikėję, priėmę viešpatį kaip savo asmeninį gelbėtoją, išpažinėjom savo nuodėmes ir kaltes, ir netgi sakydami savo nuodėmes ir kaltes, turbūt mąstėme, kad, na, už šitas nuodėmes tu viešpatį gali atleisti, bet va šitos turbūt neatleisi. Turbūt ir tokios abejonės mūsų širdyje buvo, bet klausydamės ir skaitydami tą istoriją matome, kad viešpas labai gailestingas. Jisai visiems nori atleisti, jisai visiems ir visus kviečia prie savęs. Taigi, plėšikas girdi Jėzaus Dievo sūnaus patikinimą. Iš tiesų sakau tau, šiandien su manimi tu būsi rojuje. Tai didelė ir labai svarbi naujiena tam plėšikui. Žiūrėkite antrajame laiške Korintiečiams, 5 skyriuje, nuo 6 iki 8 eilutės, apaštalas Paulius rašo. Todėl mes visuomet gerai nusiteikę, nors žinome, kad kolei gyvename kūne, esame svetur, toli nuo viešpatės. Mes čia gyvename tikėjimu, o neregėjimu. Vis dėlto esame gerai nusiteikę ir pasiruošę palikti kūno būstinę ir įsikurti pas viešpatį. Taigi apaštalas Paulius kalba apie laikiną buveinę, kur yra mūsų kūnas. Ir kada širdis sustos, tada tikinti žmogus eis pas viešpatį. Ir žinote, labai mėgstu skaityti, dabar jau nebeskaitau, bet anksčiau, būdamas paauglys ir jaunuolis, mėgdavau labai skaityti pasakas. Ir žinote, kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad pasakose yra nemažai dalykų, kurie turi dvasinės sąsajas. Ir aš noriu fragmentą iš vienos pasakos jums papasakoti, jeigu leisite. Apie vieną turtuolį, kuris norėjo apgauti mirtį. Ir vakar, kada skaitinėjau ruošiausi, aš pagalvojau, kad šita iliustracija iš tikrųjų, jinai kažkiek tai atspindi kai kurių žmonių norus apgauti mirtį. Bet širdis vis tiek vieną dieną sustos, tą mes puikiai suprantame. Norime tiesiog pratęsti. Taigi, turtuolis sumokėjo didelius pinigus, kad jam vienas meistras pagamintų tokią lovą, kuri paspaudus mygtuką apsiverčia. Ten, kur buvo galva, ten pasilieka kojos, o ten, kur buvo kojos, ten atsiranda galva. O situacija tokia, ateina giltinė ir kada jinai atsistoja prie kojų, vadinasi, atėjo laikas. Ir žmogui duodama keletą minučių, kad jisai pasiruoštų numirti. Ir kada giltinė eina prie galvos, vadinasi, jau viskas. Taigi turtuolis tą žinodamas, jisai paprašė, kad meistras taip paruoštų lovą, kad kai tik tai giltinė eis prie galvos, paspaudi mygtuką ir tave apverčia. Ir giltinė vėl eina prie galvos. Ir vėl paspaudžia mygtuką ir vėl apverčia. Tada giltinė savo, kiek aš su taim galiu žaisti ir išeina. Ateisiu kitą kartą. Nu, turtuolis trina rankas. Apgavau. Bet štai praeina kiek tai laiko, giltinė vėl pasirodo. Ir vėl atsistoja gale kojų, šypsosi turtuoliui. Turtuolis irgi šypsosi, nes abu supranta situaciją. Na ir vėl giltinė eina prie galvos, turtuolis spus mygtuką ir vėl. Ir taip kartuojasi, giltinė sako, na, nusibodo man, aš kitą kartą ateisiu. Ir štai ateina dar kitą kartą. Turtuolis pastebėjo, kad giltinė kažkaip tai kitaip šypsosi. Ir giltinė sako, ruoškis, turtuolis gerai. Tvarko, viskas aišku. Ir giltinė eina prie galvos, turtuolis spaudžia mygtuką, lova subraška, bet neapsiverčia. Ir turtuolis sako, kame čia reikalas, taigi atrodo taip patikima. Ir giltinė sako, tiesiog nebuvo išmušus tavo valanda, žmogau, o šią akimirką išmušė tavo valanda. Tai tą pasaką prisiminęs, pagalvoju, kad kartais mes taip pat galvojame, kad mes apgausim mirtį, kad mes sugebėsim kažkaip tai apibėgti, uždelsti. Tačiau laikas yra ir kada išmuš valanda, mes tikrai nieko negalėsime pakeisti. Tai štai vėl grįžtant prie to paties plėšiko, kuris gyvenimą praleido plėšikaudamas, vogdamas, galbūt ir žudydamas, nes vis tik tai bausmė buvo pakabinant jį ant kryžiaus, lėta mirtimi, vadinasi, jisai buvo maksimaliai nusikaltęs. Ir kita stotelė jo yra kalėjimas, paskui kryžius ir paskui netikėtai dangus. Turbūt kiekvienas didžiai daug nusikaltęs žmogus turbūt tik tai pasvajotų apie tokią, apie tokias stoteles. Ir čia turbūt kyla klausimas, Dieve, tu neteisingai elgiesi, kitą kartą žmogus atrodo nepadaręs tų dalykų, tačiau negalvodamas apie asmeninį įtikėjimą, apie asmeninį prieimimą viešpaties kaip savo gelbėtojo, jis eina į pragarą, o štai šitas nusikaltelis, kuris visą gyvenimą žudė, plėšė, vogė, apstatinėjo, jisai eina į dangų, kur teisybė, viešpatė. Ir šita istorija dar ir dar kartą liudija, kad ne mūsų darbai, ne mūsų darbai, geri darbai, blogi darbai, bet iš tikrųjų Dievo malonė, kurią jisai nori parodyti tik kiekvienam žmogui. Nuo žmogaus tik tai priklauso, ar jisai jį priims, ar jisai tiesiog atstums viešpatį. Ne, aš pats. Ir Efeziečiams apaštalas Paulius sako, jūs juk esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana. Ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų. Žinote, skaitau tą istoriją ir galvoju, kad ko gero po įtikėjimo būtų pats laikas tą nusikaltelį nuimti nuo kryžiaus, kad jisai taptų evangelistų tarp plėšikų. Ir ko gero tas jisai būtų labai sėkmingas žmogus. Tačiau matome, kad visi trys ir abu plėšikai ir Dievo sūnus Jėzus Kristus kančiose miršta ant kryžiaus. Viešpats nepadaro to stebuklo ir nepaleidžia to nusikaltelio, kad jis skelbtų evangeliją kalėjimuose. O ko gero tai būtų sėkmingas evangelistas. Ir plėšikas nebeturi laiko. Jis nebeturi laiko nei rašto studijoms, nei geriems darbams. Ir žinote, kaip, kai skaitai va šitą istoriją, turbūt mes galime palyginti mūsų įtikėjimo istoriją ir turbūt suprantame, kad tas plėšikas, kuris įtikėjo, nu, buvo ypatingai kažkaip tai paveiktas. Kažkas ypatingai įvyko jo širdyje. Juk jisai rašto neskaitė. Daugelis iš mūsų skaitome raštą keliomis kalbomis ir turime kelias Biblijas namuose. Ir kada pradėjome skaityti, aš pats įtikėjau skaitydama šventąjį raštą. 20 metų buvau katalikas, bet niekada neskaičiau šventojo rašto ir štai viename kaime atsiverčiau Evangeliją pagal Matą, skaitau antrą, trečią skyrių ir kažkas tai mano širdyje įvyksta. Kažkas tai darosi. Viešpats paliečia. Aš prašau, kad jisai toliau vestų, kad jisai parodytų, kaip ir ką aš turiu daryti, kaip aš toliau turiu gyventi. Ir vienas iš prašymų mano buvo, kad mano žmona taip pat įtikėtų. Viešpats išklausė ir tai. Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę, sako nusikaltelis. Vadinasi, tas plėšikas tikėjo po mirtinių gyvenimų. Ar visi mes tikime, šiandien savęs paklauskime, ar visi mes tikime po mirtinių gyvenimų? Ar visi mes tikime, kad bus po šito gyvenimo, bus kitas gyvenimas? Juk turbūt ne vienam iš mūsų teko bendrauti, kalbėti su žmonėmis, kad, nu, kas ten buvo, niekas ten nebuvo, niekas ten žinutės neparašė, niekas telefonų nepaskambino ir niekas nepranešė, kad ten kažkas tai yra. Todėl Viešpats ir sako, mes gyvename tikėjimo, neregėjimo. Juk jeigu būtų galima pasverti, juk jeigu būtų galima laiptukais užlipti, juk jeigu būtų galima pačiupinėti tas duris dangaus, į kurias tu eini, tai argi būtų šiandien taip, kaip vyksta šiandien, kai žmonės vieni kitų žemina, kai žūsta nekalti žmonės, vaikai, daug badaujančių, daug sergančių, Ar būtų taip? Aišku, reikėtų ir pragarą pamatyti. Ne tik dangų. Dangus yra vieta, kur mes visi norime. O pragaras yra vieta turbūt, kuri pamatė žmonės, sakytų, nu ne. Ką turiu padaryti, kad nepapulčiau ten? Taigi, tokie trys dalykai, kurie matosi šitame tekste, kad nusikaltėliai neieško, kad būtų išgelbėti iš tų žmonių, kurie yra apačioj. Nes apačioj esantis vieni verkia, tai kelios moteris ir evangelistas Jonas, o kiti tyčiojasi. Ir netgi tada, kai atrodo situacija visiškai beviltiška, Dievas paskutinėmis valandėlėmis sudaro nusidėlėms galimybę. Ir ta galimybė pasinaudoja tik tai vienas iš jų, tai yra 50%. Ir galime tos procentus tiesiog perdėti ir žmonėms, kad galbūt 50%, o gal ir mažiau žmonių pasinaudoja tą galimybę, o kiti ir toliau priešinasi. Taigi galime dabar turbūt atsakyti savo į klausimą, ar gali būti žmogus išgelbėtas, gali būti išgelbėtas paskutinėmis savo gyvenimo akimirkomis. Atsakymas turbūt šitame tekste matosi, kad galima. Tačiau būtų naivu ir kvaila, jeigu dabar šią akimirką žmogus, kuris netiki, kuris galbūt ir šaiposi iš tikinčiųjų, mano, kad tai yra gera proga, tai yra geras įrodymas, kad galima paskutinę akimirką, paskutinėmis valandomis tapti krikščioniu ir patekti į tą vietą, kur visi mes taip svajojame. Tačiau yra tokia situacija, kad mes nežinome, ar Dievas duos dar vieną antrą galimybę. Ar trečią galimybę? Gal jau jūs girdite, kažkas iš jūsų girdė, gal trečią, gal penktą kartą, bet ir šiandien išeisite iš salės galvodami, kad dar ne laikas. Dar ne laikas, dar aš turiu metų, kuriuos man Dievas duos. Ir kitas pavojus yra tai, kad ta akimirka, kada viešpas tau gali prakalbėti vėliau, apie kurią tu galvoji, galbūt tavo širdis bus užkietėjusi, kaip buvo užkietėjusi faraono širdis. Ir mes žinome, kas atsitiko faraono visai Egipto žemėje, kada daugybė žmonių žuvo dėl to, kad faraono širdis buvo užkietėjusi. Tai yra nepagydoma liga. Vėžį dar, sako, galima išgydyti. Kai kurias formas vėžio galima išgydyti, tačiau užkietėjusi širdis, jinai sunaikina ir žmogaus sielą, ir kūną. Žinote, mano mokytojas yra pasakojęs tokią istoriją apie savo tėtį, kuris sirgo vėžiu ir šalia toje pačioje palatoje gulėjo pulkininkas, kuris taip pat sirgo tą pačią formą vėžio, tik štai vienas tikintis žmogus, o kitas ne. Vienas paprastas žmogus, o kitas pulkininkas. Ir tas paprastas žmogus, jisai nuolankiai priima tą situaciją, kur yra. Jisai norėtų gyventi, nes lieka du maži vaikai, bet supranta ir priima nuolankiai viešpaties valią. Priima tai, kad matyt, kaip jau bus, tai bus. Ir jam jokios skausmo nėra. Aš esu liudininkas, nes mano žmona mirė visiškai nejausdama jokios skausmo. Ir gydytojai stebėjosi, kodėl jie neskauto. Todėl aš tikiu, kad kartais viešpas dovanoja lygą arba dovanoja galimybę, kad, reiškia, būdamas toje lygoje, tu nejausi skausmo. Taigi tas tikintis žmogus nejaučia skausmo, o pulkininkas keikiasi, šaukia ant viso pasaulio, nepatenkintas medikais, nepatenkintas tvarka, valdžia ir dievų, ir apskritai to dievo nėra. Taigi sudaryta vis tik tai galimybė žmogui kažkaip, tai šalia yra tikintis žmogus, kuris tiesiog savo elgesiu liudyja. Tačiau žmogus atmeta. Aš manyčiau, kad tai yra užkietėjusi širdis, netgi paskutinė akimirka. Mirties lovoje gulėdamas žmogus atstumia, atstumia Dievą. Ir raštas sako, netgi panaudoja tokius žodžius, sako, kada girdėsite kvietimą, kada girdėsite įspėjimą, sako, neužkietinkite savo širdžių. Tai yra tikrai sunki ir sunkiai pagydoma liga.